Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita ngomongin soal olahraga. Ketika membahas soal kenapa vaksin saja tidak cukup. Part 1 kemarin kita udah membahas soal ternyata memang yang namanya vaksinasi aja tidak cukup untuk membuat kita benar-benar 100% bebas dari terinfeksi penyakit. Ini gak spesifik buat COVID aja ya. Karena yang namanya penyakit infeksi itu kan sebuah keniscayaan. Karena kita hidup bersama dengan kuman-kuman, bakteri, virus, parasit, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang namanya kejadian luar biasa, infeksi, yang namanya pandemi, yang namanya transmisi dari penyakit menular, itu sangat bisa aja terjadi kapan-kapan aja gitu. Sewaktu-waktu. Jadi penting sekali buat kita untuk selalu waspada. Makanya jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba ada penyakit baru atau penyakit yang lama udah ada tapi biasanya cuma di daerah-daerah tertentu kok tiba-tiba tersebar di daerah-daerah lain ya, misalnya kayak cacar monyet kemarin. Itu kan cuma di daerah-daerah tertentu ya awalnya. Terus sekarang sudah mulai menyebar dan menjadi salah satu isu penting, perhatian penting juga dari semua negara termasuk WHO juga. Nah, jadi emang tinggal menunggu waktu. Apalagi kita semakin kesini, interaksi kita dengan orang itu semakin sering ya. Terus habis itu perjalanan, traveling juga akhirnya setelah pandemi beberapa waktu kemarin. Kan ada restriksi ya, sudah mulai relaksasi, sudah mulai pergi kemana-mana, sudah mulai gak usah PCR kemana-mana ya. Gitu. Jadi ancaman-ancaman terhadap penyakit infeksi lain tuh akhirnya selalu ada. Dan yang namanya, misalnya kita bicara soal COVID nih, walaupun sudah divaksinasi, ternyata vaksin aja gak cukup. Karena, just for recap, sedikit mengulangi apa yang sudah saya bilang di episode sebelumnya, bahwa kalau kita bicara soal kenapa seseorang bisa terinfeksi, penyakit infeksi tersebut, ya baik terinfeksi bakteri atau virus atau parasit ya, itu kan parameternya, variabelnya sehingga seseorang itu bisa terinfeksi atau tidak, itu tidak hanya ada tidaknya antibody di orang tersebut tentunya ya, which is mungkin bisa karena vaksin atau bisa karena sebelumnya sudah pernah terinfeksi kan, itu muncul antibody. Dan antibody bukan satu-satunya yang menyebabkan seseorang itu bisa tidak terkena infeksi. Misalnya dalam hal ini COVID nih, antibody terhadap COVID itu bukan penentu satu-satunya bahwa seseorang kalau udah punya antibody gak mungkin terkena penyakit COVID. Ya kan? Makanya kemarin di episode sebelumnya saya bilang bahwa vaksinasi aja gak cukup. Karena ada lagi yang lainnya tuh. Yaitu variabel atau parameter dari perilaku kita. Parameter dari virusnya sendiri atau kumannya sendiri. Kalau misalnya virusnya berubah-ubah terus, ya kan? Terus habis itu tidak dikenali lagi oleh antibody yang sebelumnya sudah ada, ya akhirnya akan terinfeksi lagi. Mungkin virusnya tetap sama. COVID nih, SARS-CoV-2 sama, cuman dia bajunya beda. Penampakannya berbeda. Jadi selubungnya berbeda. Jadi sudah tidak dikenali lagi oleh antibody kita gitu. Jadi variabel dari virus itu juga atau variabel dari kumannya itu sendiri, patogennya sendiri itu bisa ya membuat seseorang walaupun sudah divaksinasi tetap bisa terkena. Atau ada variabel lain, misalnya variabel lingkungan gitu. kita udah divaksin, kita udah berusaha untuk berlaku hidup bersih sehat, sesehat mungkin, sebersih mungkin, tapi lingkungan tidak mendukung ya sama aja. Nah, misalnya kita satu-satunya divaksin, semua orang di samping kanan kiri kita gak ada yang divaksin sama sekali ya. Terus habis itu secara perilaku hidup bersih sehat ya, tidak ada social distancing, pada gak pakai masker dan lain sebagainya, apalagi ketika masih misalnya virusnya masih beredar dengan lumayan di suatu wilayah tentu, tapi di lingkungannya orang-orang gak pakai masker, terus habis itu gak social distancing ya kan, itu kan berarti virusnya gampang banget tuh berpindah dari satu orang ke orang lain. Dan walaupun seseorang itu sudah divaksin at some point, karena again karena transmisi atau berpindahnya virus itu terjadi ya, setiap saat, setiap waktu, ya akhirnya at some point bisa kalah juga gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita bicara vaksinasi itu gak bisa cuman individu aja yang divaksin. Jadi sangat-sangat bisa dipahami ketika pemerintah atau pemangku kebijakan berusaha untuk gimana caranya coverage vaksinasi atau cakupan vaksinasi itu bisa seluas mungkin. Ya jadi nanti yang kan sebenarnya gak mungkin juga 100% orang itu bisa divaksinasi karena atau di suatu wilayah bisa divaksinasi. Karena pasti ada aja yang orang-orang yang punya kontraindikasi dari vaksin tersebut. Ya kan? Jadi tapi sebagian besar itu bisa sebenarnya divaksinasi. Ini dari dulu udah kayak gitu nih, vaksin di anak-anak juga kayak gitu. Memang tidak, goalnya itu tidak 100%, karena apa? Karena pasti ada yang kontraindikasi atau tidak boleh diberikan vaksin sama sekali. Nah, pemerintah pengennya atau pemangku kebijakan pengennya ya biar untuk mencegah si COVID ini atau penyakit menular apapun itu yang sudah ada vaksinnya, mencegah kuman-kuman itu bisa beredar dengan bebas ya, sebanyak mungkin orang harus divaksinasi. Karena apa? Dengan seperti itu kita bisa menghambat ya, ruang gerak si vaksin, ruang gerak si kuman tadi, ruang gerak si virus, ruang gerak si bakteri, pada akhirnya nanti syukur-syukur bisa kayak si smallpox dulu ya, yang cacar, yang tiba-tiba bisa ya setelah dengan strategi yang sangat masif, terukur dan sistemik ya, akhirnya bisa hilang dari muka bumi. Itu kan yang sebenarnya dipengenin kita. Makanya sebanyak mungkin orang sebaiknya divaksinasi. Tentunya itu memang PR ya, tugas pemerintah ya. Kalau saya sebagai dokter ya, saya tentunya otonomi pasien ya. Jadi mau divaksin boleh, gak divaksin boleh. Kalau udah ranah di public health atau kesehatan masyarakat, itu peran saya cuma ada di, atau peran kami sebagai dokter atau tenaga kesehatan cuma ada di part-part tertentu. Part yang paling besar tentunya dalam penegakan aturannya tetap dari pemerintah. Well, itu tadi ya. Itu dari lingkungan tuh, again kembali lagi, itu dari lingkungan. Atau lingkungannya, terutama tadi perilaku hidup bersih sehatnya tidak baik, semuanya tidak disiplin, kebanyakan tidak disiplin di suatu lingkungan, ya nanti lama-lama, again walaupun seseorang itu sudah divaksin, sudah bersih, ya lama-lama dia juga bisa akhirnya ujung-ujungnya terkena. Makanya yang namanya vaksin aja tidak cukup. Kita harus, lingkungan kita harus jaga, ya kan? Terus habis itu ruang gerak virusnya juga harus kita batasi. Ya, terus di dalam tubuh kita ini juga nih, yang part dari hostnya atau dari inangnya, dalam hal ini manusia, itu harus juga dioptimalkan seoptimal mungkin. Yang namanya itu ya, sistem imun itu kan sangat kompleks sekali ya. Jadi kita gak bicara, namanya sistem imun itu mungkin karena akhir-akhir ini sering diomonginnya adalah soal vaksin, ya, di mana vaksin itu akan membuat tubuh mampu memproduksi antibody spesifik terhadap penyakit tertentu. Akhirnya orang-orang kebanyakan jadinya mikir bahwa yang namanya sistem imun itu berarti antibody spesifik. Padahal yang namanya sistem imun itu kita nggak cuma bicara soal sistem pertahanan tubuh yang spesifik terhadap penyakit atau infeksi tertentu, tapi ini adalah sebuah sistem yang sangat kompleks, yang sangat rumit, yang sangat berkesinambungan satu sama lain ya, yang membuat tubuh kita tuh selalu sehat, bebas dari infeksi. Karena bayangkan ya, sebenarnya dunia ini kita tuh nggak hidup sendiri, maksudnya nggak hidup sendiri itu nggak hidup cuman ada manusia, terus habis itu ya hewan-hewan lain gitu ya, yang yang kasat mata, ya. Terus habis itu ada tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh gak cuma hidup bersama mereka, tapi kita hidup juga dengan banyak-banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata. Bukan karena mereka goib, ya. Kalau bicara soal goib tentunya bukan expertise saya tentunya, ya. Dan podcast ini bukan podcast goib. Nanti mungkin bisa dengerin podcast lain yang suka bicara soal horror. Tapi kalau kita kan yang namanya makhluk tak kasat mata itu adalah karena saking kecilnya. Dia bisa berupa virus dan bakteri. Dan di tubuh kita itu, wah, bisa dibilang ya sebuah semesta bagi bakteri, bagi virus, ya, bagi kuman-kuman itu, bagi calon-calon patogen. Mereka hidup di dalam, literally ada di atas tubuh kita, di dalam, ya, di kanan kiri semuanya ada. Di kulit kita itu banyak sekali bakteri nongkrong di situ, virus nongkrong di situ. Di hidung kita juga banyak. Terus habis itu di mana lagi? Di saluran cerna kita ada banyak sekali, ya. Usus kita apalagi banyak banget, ya. Banyaklah, enggak banyak mungkin ya, yang benar-benar bebas dari bakteri, ya, atau bebas dari virus, ya, paling kayak mungkin tempat-tempat kayak otak gitu, ya, karena dia ada sawar tersendiri, ada lapisan tersendiri yang membuat memfilter, ya, kayak bouncer gitu, ya, kayak bodyguard yang ada di, atau kayak satpam di depan kantor gitu, ya, yang akan menjaga biar orang-orang yang tidak dikenal tidak bisa masuk gitu. Itu ada. Nah, sebanyak itu kuman, sebanyak itu bakteri, sebanyak itu virus, kita setiap hari kan ya masih bisa sehat-sehat aja, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Karena apa? Karena tubuh kita menjalankan, ya, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, jadi jangan dipikir yang namanya virus itu cuma ada COVID, cuma ada corona, cuma ada influenza. Jangan dipikir bakteri itu cuma ada kayak apa, ya? Kayak bakteri streptococcus, ya, kayak bakteri staphylococcus. Jadi banyak banget jenis-jenisnya gitu, ya. Jadi yang namanya bakteri sama virus itu banyak banget. Dan mungkin lebih banyak lagi yang belum kita ketahui. Udah ada di situ tapi kita belum ketahui aja. Kita karena misalnya dia tidak bisa dibiarkan di media lain misalnya. Jadi kita gak tahu bahwa that kind of bacteria exists. Ya. Jadi banyak banget bakteri, banyak banget virus. Tapi kita tetap bisa hidup dengan baik, ya. Karena itu tadi, karena ya sistem imun kita berjalan dengan baik. Sistem imun kita tuh sangat kompleks, dimulai dari yang paling lini paling depan, ya. Lini paling depan tuh misalnya kayak kulit kita, ya. Kulit itu bagian dari sistem imun, ya, tubuh kita. Terus habis itu mulai dari bahkan bulu hidung, air liur, ya. Terus habis itu lendir-lendir yang di hidung atau mukosa-mukosa yang ada di mata dan lain sebagainya itu sudah ada itunya, udah ada barriernya, udah ada lapisan pertama dari sistem pertahanan tubuh gitu. Jadi harusnya kebanyakan dari virus harusnya ya nggak bisa lewatin dari barrier tersebut. Terus habis itu nanti ada bulu-bulu silia-silia di saluran napas biar debu-debu nggak masuk lebih dalam lagi. Terus habis itu biar kalau misalnya ada kotoran dibatukkan, nah itu bukan untuk mengeluarkan kotoran atau lendir-lendir, ya, ketika kita meler, ya, batuk pilek gitu, common cold, selesma, biar keluar, ya, meler itu biar yang keluar itu gak cuman melernya aja tapi bakteri dan virus yang sekiranya bisa mengganggu. Itu baru dari luar tuh, di dalam itu banyak banget juga, ya, yang namanya sistem pertahanan tubuh kita. Kita bisa bicara soal ada kayak pertahanan tubuh yang bawaan, ya, di mana pertahanan tubuh bawaan itu ya udah ada di dalam tubuh kita yang lebih generik kali, ya. Jadi dia semuanya dilawan sama dia. Kayak pokoknya kalau ada benda asing ya semuanya dilawan. Ya, atau kuman, ya, yang kuman-kuman nakal tentunya, karena ada beberapa yang bakteri makomensal, yang bakteri yang simbiosis mutualisme dengan kita. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu okay, boleh stay di tubuh gitu. Tapi kalau yang lain misalnya mulai dihajar-hajar, mulai disikat-sikat. Tapi selain yang sistem pertahanan tubuh yang tadi, yang apa itu, yang generik, yang umum, ada juga yang spesifik, ya, yang adaptif. Spesifik itu ya tadi kita bicara soal antibody. Jadi tubuh juga belajar ketika ada ancaman-ancaman baru, ya kan, tubuh belajar, tubuh mencatat, oh ini tuh ancaman dari sebuah bakteri. Dilihat atau diraba, benar-benar dilihat, oh ini tuh bakteri. Oke, kita bikin antibody untuk bakteri ini. Kita bikin antibody untuk virus ini. Jadi next time ketika bakteri ini datang lagi, kita udah punya densusnya, udah punya tim SWAT-nya yang udah khusus benar-benar spesifik untuk si bakteri tadi atau si virus tadi. Nah, itu juga sebenarnya yang menjadi konsep dari vaksinasi. Jadi tanpa harus sakit terlebih dahulu, ya tubuh sudah bisa belajar. Ya, tubuh sudah bisa dry run, gladiresik. Ya, makanya karena kita kalau habis vaksin tuh kayak agak-agak meriang, agak-agak demam gitu. Tapi singkat itu ya, itu anggap aja gladiresik dari si tubuh membangun antibody-antibodinya. Seperti itu. Jadi ada prosesnya cukup rumit dan kompleks. Jadi walaupun ada triliunan loh, bakteri dan virus ya yang hangout, yang selalu nongkrong di tubuh kita, mereka segan, virus-virus itu segan, bakteri-bakteri itu segan. Kenapa? Karena sistem pertahanan tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, kita harus memastikan bahwa itu tadi, sistem pertahanan tubuh kita, ya kita seoptimal itu, sesehat itu kita, sehingga sel-sel imun kita itu bisa bekerja dengan baik, biar kuman-kuman masih tetap segan dengan kita. Nah, kalau kemarin kan caranya adalah yang pertama, olahraga tuh, ya kan tadi, kemarin ya, di episode sebelumnya, karena itu tadi, kalau olahraga, respon sel imun kita lebih baik, lebih optimal, ketika kita divaksin pun, pembentukan antibodinya jadi lebih baik daripada yang jarang olahraga gitu. Jadi berolahraga lah. Tapi ada satu lagi nih yang variabel dari sistem imun kita yang bisa kita kulik lagi, kita perbaiki lagi biar sistem imun kita tuh makin optimal. Yaitu dari apa yang kita makan. Jadi kita menjaga pencernaan kita. Makanya mungkin sering dengar ya dengan pesan, dengan petua bahwa segala penyakit itu asalnya dari perut. Karena benar, itu in a way benar juga. Karena mulut itu adalah salah satu ya, tempat ya, di mana terhubung tubuh kita, bagian dalam tubuh kita terhubung dengan dunia luar. Selain di mulut ya, selain di mulut atau selain di saluran napas itu gak ada lagi yang bisa benar-benar terhubung secara terbuka ya. Mulut itu kan dari atas sampai bawah itu kan kebuka sebenarnya. Dan itu bisa menjadi entry point dari banyak sekali virus-virus dan bakteri yang tidak bertanggung jawab. Emangnya ada bakteri bertanggung jawab? Ya pokoknya virus-virus dan bakteri-bakteri jahat itu ya, yang bisa menginfeksi. Nah itu salah satunya, entry point-nya itu adalah di saluran cerna kita. Dari apa yang kita makan, dari yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kan bayangin tuh, yang setiap kita makan, yang kita masukin ke mulut, itu kan pas banyak banget bakteri. Kan kita kalau makan kan sebenarnya memasukkan sesuatu dari dunia luar kan. Nah, dunia luar itu kan bisa jadi ada bakteri banyak, bukan bisa jadi, emang sangat sangat mungkin itu ada bakteri yang banyak, virus yang banyak itu ngikut bareng makanan yang kita makan. Kalau kita makanya itu jadinya akhirnya ada petuah. Ya, kita selalu diajar bahwa penyakit itu ya, sebenarnya asal dari perut kayak, karena itu pada intinya gitu ya. Jadi kalau kita salah makan ya udah kita bisa terinfeksi, bisa tipes gitu kan, salah makan tuh karena terinfeksi bakteri. Atau salah makan lainnya kita terinfeksi virus hepatitis juga bisa itu. Ya kan? Atau infeksi-infeksi fekal oral lainnya. Makanya menjaga saluran cerna kita itu krusial. Kenapa? Karena ini mungkin yang belum banyak orang tahu, ya kan? Kurang lebih ya sekitar 70% dari sistem pertahanan tubuh kita itu adanya di pencernaan. Ada di sepanjang saluran cerna itu tuh apa ya? Kayak itu loh, pagar betis. Itu tadi kok lupa ya. Kayak pagar betis rapi banget, jejer terus dari atas sampai bawah. Itu sel-sel dari sistem imun kita. Ya, jadi kita harus menjaga dengan baik ya pencernaan kita. Kenapa? Karena kan sebenarnya ketika kita bicara soal saluran cerna kita, ya, iya mungkin dia ada asam lambung di mana sebagian besar dari kuman itu bisa mati di situ. Tapi kan pasti ada yang lolos ya, 1-2 gitu ya, yang cukup lihai dan cukup resilient. Ya, mungkin dia bakteri-bakteri atau virus-virus yang masih muda gitu. Jadi masih resilient. Terus habis itu dia pindah turun lagi ke usus kita. Nah, padahal di usus itu banyak sekali sel-sel ya, sel-sel epitel yang berjejer-jejer ya, berjejer-jejer itu. Nah, kalau kita selnya sehat, ususnya sehat, itu antara satu sel dengan sel yang lain itu sangat rapat. Ya, sangat rapat. Tapi kalau misalnya saluran cernanya tidak sehat, itu tuh sel-selnya tuh mulai renggang. Nah, ketika renggang, bayangkan tadi ada bakteri yang celingak-celinguk gitu ya di usus kita, terus habis itu wah habis ini mau kemana nih. Kalau misalnya kita sel-selnya rapat ya, sel-sel usus kita rapat, ya udah mereka gak bisa kemana-mana selain ya udah keluar bersama feses. Tapi kalau misalnya sel-sel usus kita itu tidak rapat ya kan, kebocor, nah kuman-kuman tadi tuh bisa akhirnya keluar dari usus tadi, ya kan? Terus habis itu masuk ke peredaran darah kita. Ya udah, akhirnya mereka mulai dari situ udah mulai bikin kacau lah di tubuh kita, ya kan? Jadi tugas sistem imun di saluran cerna itu lumayan sulit, lumayan berat loh. Ya, jadi karena mereka harus bisa mengenali satu persatu segala yang masuk dari luar makanan kita satu persatu. Komponen-komponennya kira-kira ini, oh ini bagus, ini boleh lewat, ini gak boleh lewat. Nah itu ada triliunan tiap harinya. Iya kan? Bakteri-bakteri kuman-kuman yang masuk ada triliunan. Jadi mereka harus bisa membedakannya dengan baik. Dan salah satu kuncinya sebenarnya, nah ini sering saya bilang nih. Salah satu kuncinya itu adalah sebenarnya untuk usus yang sehat itu adalah bakteri juga. Tapi ini adalah bakteri yang berbeda, bakteri yang baik. Bakteri-bakteri baik aja gitu kan, probiotik gitu ya. Terus ya kalau orang-orang suka bilang bakteri yang baik ya, lactobacillus dan lain sebagainya itu ya. Nah itu mereka akan membuat usus kita bisa sehat. Kok bisa? Dari sekian banyak bakteri, kenapa mereka, bakteri-bakteri yang baik ini bisa menyehatkan usus kita dan akhirnya membuat kita jadi lebih gak gampang sakit. Yang jelas adalah ya, tubuh kita itu kan sebenarnya hidup bersama bakteri. Di usus kita itu kita hidup sama bakteri dan bakteri-bakteri itu kan butuh makan nih. Butuh makan. Iya kan? Yang namanya makhluk itu butuh makan. Nah, makanan mereka itu adalah serat-serat yang tidak bisa dicerna. Jadi kalau mereka sudah kena itu, serat yang sudah tidak bisa dicerna, yang tidak bisa dicerna itu mereka nanti akan mengeluarkan metabolit atau sisa metabolisme. Nah, sisa metabolismenya atau yang sering kita bilang dengan short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek ya. Yang kalau misalnya dengerin, kalau mau di Google tuh ada namanya butirat ya dan lain sebagainya itu. Itulah yang akan membuat, yang memberi makan sel-sel usus kita. Wah, ini menarik ya. Jadi, kita ngasih makan bakteri baik ya, dengan fiber, dengan serat. Nah, ketika dan balasannya adalah mereka memberikan makanan kepada sel-sel usus kita. Nah, jadi itu ada makanya itu dibilang simbiosis mutualisme. Ketika usus kita, sel-selnya diberi makan dengan baik, ya mereka jadi lebih semangat kerjanya, jadi lebih rapat kerjanya, sehingga sel-sel imun di usus juga lebih siaga, lebih sigap untuk menghajar semua orang itu. Nah, kuncinya tadi di mana? Kuncinya itu ada di jumlah dan variasi dari bakteri baik di dalam usus kita. Nah, gimana caranya membuat mereka bisa memberikan metabolit-metabolit ya atau sisa-sisa metabolisme yang bisa menguntungkan buat usus kita adalah ya kita beri makanlah mereka dengan makanan mereka, yaitu seringnya saya bilang ya, yang namanya serat itu di mana? Dari sayur dan buah-buahan. Jadi pastikan kita kalau kamu mau makan, kalau pengen ususnya sehat, ya kita harus kasih makan bakteri baik. Bakteri baik diberikan makan apa? Diberikan makan dengan sayuran dengan buah-buahan bervariasi beraneka ragam yang bisa ditemukan di sekitaran kamu, lokal-lokalan kamu. Nggak usah cari yang di ujung, ya. Nggak usah. Kalau misalnya di sekitar kamu nggak ada kale, ya nggak usah makan kale. Kecuali kamu tinggal di tempat yang ada kale. Atau adanya sayur, apa, wortel, brokoli, kangkung, segala macam. Divariasikan ya, pare gitu ya, sawi. Ya. Pokoknya tiap hari divariasikan, termasuk buah-buahan. Pada intinya adalah minimal itu kamu menyesuaikan makannya, porsi makanan tuh kayak isi piringku dari Kementerian Kesehatan itu kan ada tuh. Yeah. Jadi apa itu? Kan 4 sehat 5 sempurna udah enggak ada lagi kan? 4 sehat 5 sempurna udah enggak ada lagi, diganti dengan isi piringku. Isi piringku itu pada dasarnya separuh dari piring yang kita piring makanan yang kita makan itu bukan piring yang dimakan, makanannya. Separuh porsinya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan bervariasi. Ingat, kata kuncinya bervariasi. Ya, terus baru sisanya nanti seperempatnya dibagi buat protein ya, lemak ya, terus seperempatnya lagi kira-kira lah ya, kira-kira. Itu dibagi buat karbohidrat nih. Again, semuanya dari yang lokalan sekitar aja. Enggak usah yang terlalu jauh-jauh, enggak usah yang impor-impor apalagi ya. Pokoknya cari yang stay local. Terus habis itu, nah dengan cara itu, dengan yang banyaknya tadi sayur yang tadi itu akan memberikan makan si itu si bakteri baik kita, ya kan? Jadi sayuran yang kita makan itu kan sebenarnya banyak serat-serat yang tidak bisa dicerna tuh. Nah itulah emang kita makan itu bukan buat dicerna oleh tubuh kita, tapi buat dicerna oleh bakteri-bakteri baik sehingga mereka bisa membantu sistem imun di dalam tubuh kita menjadi lebih kuat. Itulah, itu salah satunya sebenarnya. Kan biasanya juga apa ada fungsi-fungsi lainnya tentunya yang sering saya omongin ya. Kalau kayaknya udah pernah bilang, saya bicara soal probiotik bisa dicek di episode-episode sebelumnya. Nah, kalau misalnya kan ada tuh yang makan sayur ya. Ini kayaknya udah pernah bicara nih saya di episode sebelumnya, tapi saya ulangi sedikit aja. Itu makan sayur tapi akhirnya jadi sembelit. Itu gimana? Nah, itu karena sebenarnya kemungkinan besar kondisinya memang di dalam tubuh. Nah, seseorang yang kalau makan sayur banyak itu sembelit, itu memang bakteri baiknya gak terlalu banyak. Kadang kan ada namanya istilahnya disbiosis. Disbiosis itu ketidakseimbangan bakteri baik di dalam ususnya. Nah ketika jumlah bakteri dan jenis bakterinya sedikit, yang bakteri baik tadi tentunya yang sayurannya, serat-seratnya siapa yang akan mencerna, nggak ada, makanya dia jadi sembelit, stuck di situ. Makanya kalau buat orang-orang yang memang jarang makan sayur, kalau langsung makan sayur pasti akan kayak gitu tuh kemungkinan besarnya. Jadi ditambahin lah, jangan cuman makan sayur aja, tapi makan juga sumber-sumber makanan yang berisi bakteri, berisi probiotik. Jadi kita kayak agak ada naturalisasi, kayak kalau sepak bola ada naturalisasi. Jadi kita menambahkan jumlah bakteri dalam tubuh kita dari sumber yang dari luar. Ya misalnya makan makanan, yang paling banyak itu makan makanan fermentasi ya. Kayak yogurt, kayak tempe ya, kayak ya macam-macam lah. Kimchi, sauerkraut, banyak kan? Pokoknya yang sesuai dengan selera kamu lah ya. Jadi makanlah. Jadi jangan cuma makan sayur aja, terutama buat orang-orang yang emang suka sembelit kalau makan sayur. Tapi makan juga makanan atau minuman sumber probiotik. Kefir, nah, jangan lupa. Yogurt udah ya, pernah tadi aku sebutin. Kombucha, ya. Macam-macam itu. Ya, jadi jangan lupa. Seperti itu. Jadi kalau udah kita kasih makan tuh, kita piaran-piaran kita di usus itu, nanti insya Allah mereka akan membalas baik. Membalas budi baik kita. Ya, dengan membuat kita semakin sehat, dengan membuat sel imun kita semakin perkasa gitu. Ini simbiosis mutualisme. Kita sama-sama saling menguntungkan. Kan enak kan? Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Jika kamu ada feedback, pertanyaan, bisa di sosial media saya di @sdenta di Twitter atau Instagram atau di email di denta@posteo.de. Kalau belum direspon, sabar ya. Ada cukup banyak yang datang bertanya saya baik di direct message atau di email. Segitu dulu teman-teman sekalian. Pokoknya semuanya harus stay safe, stay healthy, and stay sharp. Peace out.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.